Եթերի մազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Հայաստանի կառավարությունը վաղը արտահերտ նիստ է հրավիրել։ Հիշեցնեմ, Նիկոլ Փաշինյանը վերջերս ասել է, որ հնարավոր է հոկտեմբերի 16-ին հրաժարական տա։ Արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերը պատրաստվում են արտահերտ ընտրություններին։
Ոչ միայնակ է հնարավոր, այլ նաշինքով է հնարավոր։
Ազատության հարցազրույցը Հայաստանում դիվանագիտական առաքելությունը ավարտող ԱՄՆ-ի դեսպանի հետ։
So I'm confident. I think the democratic future here is bright.
Ֆուտբոլի երկրպագունները հիասթափված են Հայաստանի հավաքականի խաղից։ Կանդրադառնանք միջազգային եւ տարածաշրջանային հրատապ թեմաներին, կլսենք հետաքրքիր այլ հաղորդումներ, բայց մինչ այդ ծանոթացնենք օրվա հիմնական լուրերին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսալյանին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ընդունել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով փոխտեղակալ Ջորջ Քենթին ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, կողմերը քննարկել են ներքաղաքական գործընթացները, բարեփոխումներին, կոռուպցիայի դեմ պայքարին վերաբերող հարցեր։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի փոխտեղակալը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը պատրաստ է օժանդակել Հայաստանին բարեփոխումների իրականացման գործընթացում։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ զանգահարել է Սաուդյան Արաբիայի թագավոր Սալմանին և Ռիադ ուղարկել պետքարտուղար Մայք Փոմպեոին քննարկելու Սաուդի լրագրող Ջամալ Հաշոգիան հետացման շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Նախորդին Սպիտակ տան ղեկավարը հայտարարել է, թե խստորեն կպատժի դաշնակից սաուդական իշխանություններին, եթե պարզվի, որ շուրջ երկու շաբաթ առաջ հետացած լրագրողը սպանվել է Ստամբուլում իր երկրի հյուպատոսարանի տարածքում։ Այսօր ակնկալվում էր, որ սաուդական և թուրքական իրավապահները համատեղ խուզարկություններ կանցկացնեն հյուպատոսարանի տարածքում։ Անկարան պնդում է, որ լրագրողը սպանվել է հենց այդ շենքում և այդ մասին վկայող ձայնագրություններ և տեսագրություններ ունեն։ Ռիադի հերքում է մեղադրանքներ, ապացույցներ, սակայն չի ներկայացրել։ Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության աշխատակիցը առևանգվել է բռնության ու խոշտանգումների ենթարկվել Ինգուշետիայում, որտեղ փորձում էր ուսումնասիրել վերջին շաբաթների զանգվածային բողոքի ակցիաները։ կազմակերպությունը հայտարարում է, որ Օլեգ Կոզլովսկին առևանգողները ներկայացել են որպես իրավապահ մարմինների աշխատակիցներ։ Ռուսաստանի դաշնության կազմի մեջ մտնող երկու Կովկասյան հանրապետությունների, Չեչնիայի և Ինգուշետիայի միջև ստորագրված տարածքների փոխանակման մասին փաստաթուղթը աննախադեպ բողոքի ալիք է բարձրացրել Ինգուշետիայում, որտեղ պահանջում են չեղարկել այն։ Բավարիայում երեք տեղի ունեցած խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքներով կանցլեր Անգելա Մերկելի կուսակցության դաշնակիցները քրիստոնեական սոցիալական միությունը թեև առաջատար է, սակայն գրանցել է վատարագույն արդյունքը 1950 թվականից ի վեր, ստանալով քվեների ընդամենը 35.5% և այժմ ստիպված է կոալիցիոն կառավարություն կազմել։ Առաջին անգամ խորհրդարան է անցել այլ ընտրան Գերմանիայի համարաչակողմյան ուժը, որի հետ սակայն Մերկելի դաշնակիցները բացառում են համագործակցությունը։ Մակեդոնիայի խորհրդարանն այսօր սկսել է երկրի անվանափոխության հարցի շուրջ քննարկումները, ըստ Մակեդոնիայի և Հունաստանի միջև ամռանը ստորագրված համաձայնագրի երկրի նոր անունը պետք է լինի Հյուսիսային Մակեդոնիա, ինչի դիմաց աթենք համաձայնել է այլևս չարգելափակել Մակեդոնիայի ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության անդամակցությունը։ Հարցը դրվել էր նաև հանրաքվեի, որը սակայն տապալվել է, դրան մասնակցել է ընտրողների մոտ 36%-ն անհրաժեշտ 50-ի փոխարեն։ Վերջնական որոշումը պետք է ընդունի խորհրդարանը։ Հարավային և Հյուսիսային Կորեաները ավելի քան 6 տասնամյակի դադարից հետո պայմանավորվել են վերականգնել տրանսպորտային հաղորդակցությունն, այդ թվում երկաթուղային, չնայած Սեուլի և Փենյանի հարաբերությունների ջերմացմանն։ Այդուհանդերձ նախագահ Թրամփը հայտարարել է, թե առանց Վաշինգտոնի համաձայնության Հարավային Կորեան չի չեղարկի Փենյանի նկատմամբ պատժամիջոցները։ Եվ վերջում մեկ լուր Թուրքիայից, Ստամբուլի Շիշլի վարչական շրջանի փողոցներից մեկն այսուհետ կկոչվի 2007 թվականին Թուրքիայում սպանված Պոլսահայ լրագրող Հրանդինքի անունով։ Այս մասին հայտնում է Ագոս Պարբերական։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Եթերում Ազատությունն է, շարունակում եմ ծրագիրը։ Կառավարության լրատվական ծառայությունը հայտնում է, որ հոկտեմբերի 16-ին ժամը 11-ին տեղի կունենա կառավարության արտահերտ նիստը։ Օրակարգի մասին գրառում չկա, սակայն հիշեցնեմ, որ վերջերս Ֆրանս 24-ին տված հարցազրույցում Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ասել էր, որ խորհրդարանական ընտրությունները մոտավորապես դեկտեմբերի 10-ին անցկացնելու համար հնարավոր է հոկտեմբերի 16-ին հրաժարական տա։ Վարչապետի մամուլի խոսնակ Արման Եղոյանի փոխանցմամբ վաղվա նիստի օրակարգում հաստատապես կլինի ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների նախագծին հավանություն տալու հարցը, սակայն նա չի հստակեցրել, թե արդյոք վաղվա նիստում վարչապետը հրաժարական կտա։ Հայկական ժամանակը գրում է, որ վաղվանից հոկտեմբերի 16-ից Հայաստանում թեժ քաղաքական գործընթացներ են սկսվելու, որոնք կշարունակվեն մինչև արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների ավարտը։ Վաղը հրաժարական է տալու ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, գրում է հայկական ժամանակը։ Ելք խմբակցության ղեկավար Լենա Նազարյանը հայկական ժամանակի հետ զրույցում ասել է, թե վարչապետի հրաժարականը մնում է ընտրությունների անցկացման միակ տարբերակը։ Սրան զուգահեռ հոկտեմբերի 16-ից սկսվում են կառավարության ներկայացուցիչների և խորհրդարանական ուժերի միջև ընտրական օրենսգրքի նոր նախագծի շուրջ քննարկումները։ Այս մասին ասել են ԵԼՔ խմբակցության ղեկավար Լենա Նազարյանը և ՀՀԿ խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը։ Արտախորհրդարանական քաղաքական ուժերը մտածում են մասնակցել խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններին։ Համաձայնեք, որ դա շատ տրամաբանական է անցած խորհրդարանական ընտրություններին, որը, ինչպես պնդում էր ընդդիմությունը, անցկացվել է կեղծիքներով և համատարած ընտրակաշարկ բաժանելով, և այն կուսակցությունները, որ չմտան խորհրդարան, հիմա փորձելու են ներկայություն ունենալ օրենսդիր մարմնում։ Միայն թե այդ հիմայի ժամկետը այս պահին դեռ հստակ չէ, ամեն դեպքում արտախորհրդանական ուժերը պատրաստվում են առաջիկա ընտրություններին։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Ժառանգություն կուսակցությունում ճիշտ են համարում, որ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիրը և հեղափոխական մյուս ուժերը դեկտեմբերին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցեն դաշինքով։ Ազատության հետ զրույցում ժառանգության նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը շեշտեց, Փաշինյանի հետ դաշինքով մասնակցությունը արդյունավետ են համարում, բայց եթե նման համաձայնություն չկայացվի, կքննարկեն ինչպես առանձին, այնպես էլ այլ ուժերի հետ դաշինք կազմելու հնարավորությունը։
Իհարկե, դուք տեղյակ եք, որ պարոն Օվանեսյանը և ժառանգությունը հակված են անտեսակետին, որ հեղափոխական ուժերով, այսպես ասեմ, միասնական դաշինք կազմվի և այդ դաշինքը մասնակցի խորհրդարանական ընտրություններ։ Դե, բնականաբար Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած քաղաքական պայմանագիրը, ժառանգությունը։
Դուք ինչ եք կարծում, Փաշինյանը հակված է դաշինքով գնալ ընտրությունների
և… Ես կարծում եմ այդ հարցին չի ուղված, դա հենց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին պետք է տակայի։ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը պետք է այդ ցանկությունը ունենա, երկրորդը քաղաքացիական պայմանագիրը պետք է այդ ցանկությունը ունենա։
Որոշակի շփումներ ունեցել եք այդ հարցում, որ առաջարկան
է։ Այն դեռ ոչ, պաշտոնական առումով ոչ ես Վշպան Օվանեսյանը որևէ շփում չենք ունեցել, բայց դեռևս զարգացումները մեր առջևում են, կսպասենք։
Եթե Փաշինյանը չընդունի ձեր առաջարկը, դուք միայնակ կգնաք ընտրությունների։
Դա էլ արդեն քննարկելու խնդիր է, որտեղ ոչ միայն միայնակ է հնարավոր, այլ դաշինքով է հնարավոր։
Ժառանգություն կուսակցության ղեկավարը դժվարանում է կանխատեսել քաղաքական ուժերի ինչպիսի դասավորվածություն և ինչպիսի ընտրարշավ կլինի առաջիկայում։ Ըստ Արմեն Մարտիրոսյանի, ցանկացած պահի կարող են անկանխատեսելի զարգացումներ տեղի ունենալ, որոնք կփոխեն ընտրությունների օրակարգը։
Բովանդակային առումով ինչ կլինի, իհարկե որևէ մեկը չի կարող ասել, որտեղ մենք չգիտենք, վաղը չեմ ինչ-որ ինչ ձայնագրություն կարող է լույս աշխարհ լինել կամ չլինել, կամ ով ինչ խոս կարող է ասել, և ամբողջ ընտրարշավի, այսպես ասեմ, օրակարգը ընտրությունների ծելի վերածի ինչ-որ մեկ այլ թեմայի։
Անկախատեսելի պայքար է սպասվում։
Իհարկե։ Եվ մենք չգիտենք, ինչ ուժեր կարող են պահի տակ մտնել, ինչ ստվերներով, ինչ հովանոցներով։ Դրա համար այս պահին ինչ-որ մի բան ասելը բացարձակ կարծում եմ տեղին չէ։
Դեկտեմբերին կայանալի քարտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցելու է նաև նորաստեղծ Սասնա Ծռեր կուսակցությունը։ Քաղաքական խորհրդի անդամ Գարեգին Չուկազյանն Ազատության այդ զրույցում տեղեկացրեց. Ընտրություններին մասնակցելու որոշումն արդեն կայացված է, այժմ քննարկում են ձևաչափի հարցը, դաշինքով թե առանձին մասնակցել։ Չուկազյանը վստահ է, Սասնա Ծռերը միանշանակ ներկայացված կլինի խորհրդարանում, ավելին՝ բոլոր հնարավորությունները ունեն լինելու երկրորդ ուժը։ Սասնա Ծռերում իրատես են Գարեգին Չուկազյանի փոխանցմամբ հասկանում են, որ ապրիլյան հեղափոխությունից հետո կարճ ժամանակ է անցել և բնականաբար հեղափոխությունն առաջնորդած ուժը պետք է ունենա առավելություն և հեղինակություն։
Տարիների ընթացքում մենք գիտենք, որ հանրապետությունում փաստորեն հանրային քաղաքականությամբ զբաղվող հավանաբար երկու հիմնական ուժեր են եղել, դա վաղ պայմանագիրն է եղել և մեր շարժումը, որը հիմա դարձավ կուսակցություն։ Եվ մենք բնավ մտադիր չենք վիճարկելու առաջի տեղի հարցը, այստեղ ընդամենը խոսքը գնում է խորհրդարան անցնող մյուս ուժերի մասին, որտեղ մենք մեծ հստակ տեսնում ենք։
Դուք ձեզ երկրորդն եք տեսնում խորհրդարանը որպես երկրորդ քաղաքական ուժ։
Ես կարծում եմ, որ այո, ըստ էության ժողովրդականությունը, որը վայելում են Սասնա Ծռեր կուսակցությունը, ակնհայտ դարձավ թե համագումարի ընթացքում, թե Արայիկ Խանդրյանի ցավալի կորստի առիթով նույնպես, ուրեմն կարող եմ ասել, որ ժողովրդականություն վայելող ուժ է։
Իդեպ Սասնա Ծռեր կուսակցության քաղաքական խորհրդի անդամ Գարեգին Չուկազյանի համոզմամբ, եթե Հայաստանն իսկապես ուզում է ունենալ ժողովրդավարական խորհրդարան, ապա ամեն ինչ պետք է անել, որ նոր ազգային ժողովում ներկայացված լինեն ոչ թե օլիգարխիկ, այլ հեղափոխական ուժերը։ Իդեպ Չուկազյանն այդպիսի ուժերի համարում հանրապետականին, Բարգավաճ Հայաստանին և Դաշնակցությանը, ովքեր կողմ քվեարկեցին ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի հայտնի փոփոխությանը։
Եվ մենք պետք է բնականաբար ամեն ինչ անենք, որ այդ ուժը, որը ազգային որևիցե խավի չի ներկայացնում, այլ 5-րդ շարասյունը փաստորեն ներկայացնում, իրենք, ես կարծում եմ, պիտի նոր ձևավորվող այս խորհրդանում ներկայացված չլինի։
Դուք նկատի ունեք հանրապետականին, թե նաև
ես նկատի ունեմ այն ուժերին, որոնք հոկտեմբերի 2-ին այդ դավադիր հավաքը արեցին,
Դաշնակցություն և նաև Բարգավաճ Հայաստան։
Այո։
Արտախորհրդարանական Երկիր Ծիրանի կուսակցությունը նույնպես մասնակցելու է դեկտեմբերին կայանալի ընտրություններին։ Կուսակցության ղեկավար Զարուհի Փոստանջյանն ով այս պահին գտնվում է արտերկրում, Ազատության այդ զրույցում շեշտեց, ազգային քաղաքական գործընթացներից իրենց ուժը անմասն չի մնալու։
Ապագա դեկտեմբերյան իրադարձությունները մենք դիտարկում ենք որպես կարևոր իրադարձություն և մենք ունենալու ենք մեր մասնակցությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է դաշինքներին կամ ձևաչափին մեր մասնակցության, ապա այս պահին ես գտնվում եմ Եվրոպայում և Եվրոպայի հայաշատ քաղաքներում ունենում եմ մասնավոր հանդիպումներ և մեր կարծիքը փոխանցում եմ մեր հայրենակիցներին, ովքեր ապրում են Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս, և իրենց կարծիքը նաև ներառելով մենք որոշում կկայացնենք։
Հավելենք, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսը դեռ որոշում չի կայացրել մասնակցել դեկտեմբերին կայանալի կարտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին, թե ոչ։ Կուսակցությունից փոխանցեցին, որ առաջիկայում տեղյակ կպահեն իրենց որոշման մասին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կառավարությունը ձգտում է արտահերտ ընտրությունների գնալ ընտրական նոր օրենսգրքով, բայց եթե անգամ խորհրդարանը տապալի օրինագիծը կամ չհասցնի ընդունել, միևնույնն է, Դանիել Իոնիսյանի կարծիքով դրա պատճառով ընտրությունները չեն հետաձգվի։ Ընտրական օրենսդրության բարեփոխումների վարչապետին առընթեր հանձնաժողովի քարտուղար Դանիել Իոնիսյանի հետ զրուցել է Հրայր Թամրազյանը։ Լսենք։
Ստացվի անցկացնել ռեյտինգային համակարգի փոփոխությունը, միևնույն է, գնալու ենք արտահերտ ընտրությունների, ինչպես է լինելու։
Ըստ էության կարծես թե արտահերտ ընտրությունների գնալը
կապ
ընտրական օրենսգրքի չէ, իհարկե կապ ունի, բայց անգամ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների տապալումը ոնց որ թե չի կանգնեցնելու այդ սցենարը։ Ամեն դեպքում ես չեմ այն մարդը, որ որոշում է արտահերտ ընտրությունների գնալ, չգնալ, երբ գնալ։
Չէ, մենք ձեզ հիմա
հասկանալ
ենք,
նկատում եմ ոնց որ թե իշխանությունները տրամադրված են, որ ամեն դեպքում արտահերտ ընտրություններին գնում են, անգամ եթե ազգային ժողովը տապալում է ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները, ինչը իրականում բավականին անցանկալի սցենար է փոփոխությունների տապալումը, որովհետև զուտ տեխնիկապես գործող ընտրական օրենսգիրքը նախատեսված չէ արտահերտ ընտրությունների համար։ Ես կարող եմ ամենայն պատասխանատվությամբ ասել, որ դրա հեղինակները գործնականում չեն դիտարկել արտահերտ ընտրությունների սցենարը։ Եվ այնտեղ կան ժամկետներ, որոնք ուղղակի հակասում են սահմանադրությամբ ամրագրված ժամկետներին։ Ու տեխնիկապես բավականին շատ կդժվարանա ընտրությունների իրականացումը, եթե օրենսգիրքը չփոխվի։ Այսինքն բացի նրանից, որ խաղի կանոնները, որոնք որ օրենսգրքով սահմանում են, շատ վատը կլինեն, հա, օրինականությունը կպահպանվի, ստեղ խնդիր չկա, քրեական օրենսգիրքը, վարչական իրավախախտումների օրենսգիրքը փոխվել են, ոստիկանությունն ու այլ իրավապահները արդեն օրենքի դաշտում են գործում, բայց խաղի կանոնները, որ սահմանվում են ընտրական օրենսգրքով, որոնք որ պետք է պաշտպանեն իրավապահները, այդ խաղի կանոնները չեն փոխվի եւ կմնան հինը ու վատը։ Բայց բացի խաղականներից ես ասում եմ, նաև տեխնիկապես լուրջ խնդիրներ կլինեն։
Լավ, հիմա դառնանք մեկ այլ կարևոր հարցի։ Դուք ինքներ ժամանակին, ասենք երկար ժամանակ ներկայացնում եք Հայաստանի ՀԿ-ները, քաղաքացիական հասարակությունը, եւ դուք կարծում եմ ավելի քան որևէ մեկը շատ լավ դիտակցում է, թե որքան կարևոր է ընդդիմության դերը որևէ ժողովրդավարության, ժողովրդավարական համակարգում։ Այ ինչ կարող եք ասել։ Ես անկեղծ ասած դժվարանում եմ հիմա պատկերացնել, թե ինչպիսին պետք է լինի այդ ընդդիմությունը։
Իրականում ընդդիմության դերը շատ շատ կարևոր է, եւ ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները նաեւ միտված են նրան, որ թույլ ուժերը, նոր կայացող ուժերը ավելի հեշտ կայանան, իրենց ավելի հեշտ լինի խորհրդարան մտնել, հա, օրինակ անցողիկ շեմի նվազումը։ Անցողիկ շեմի նվազումը ձեռք չի տալիս մեծ կուսակցություններին, հա, որոնք վստահ են, որ խորհրդարան մտնելու են, որովհետև իրենք ստանալու են նաև չանցածների ձայն, չանցածների ձայները փոշիանալու են, եւ այդ մանդատները բաշխվելու են անցածների միջեւ։ Բայց փոքր կուսակցություններն, ովքեր որ միգուցե նոր են կայանում, ովքեր ինչ որ կայացման ճանապարհին են, հա, իրենց համար անցողիկ շեմը շատ կարևոր է։ Մենք նաև ավելացնում ենք այն նվազ գույն քաղաքական ուժերի քանակը, որ անկախ անցողիկ շեմից պետք է հայտնվեն խորհրդարանում, հա, գործող օրենսգրքով 3 է դառնում է 4, որպիսի այդ պլյուրալիզմը ապահովվի, որպիսի ավելի շատ ուժեր մտնեն ազգային ժողով եւ քաղաքական դաշտը հետագայում ավելի բազմավեկտոր զարգանա։ Այսինքն այս առումով փորձում ենք ինչ որ լուծումներ տալ ընտրական օրենսգրքի փոփոխություններով, բայց սա, ոնց ասեմ, գնդակը ոչ միայն մեր դաշտում է, այսինքն քաղաքական ուժերն էլ պետք է գործողություններ կատարեն, որ կայանան, որպեսզի նաև օգտվեն այդ հնարավորություններից, հա, նույն անվճար հնարավորություններից օգտվելու համար քաղաքական ուժերը պետք է ամեն դեպքում այնքան կայանան, որ մասնակցեն ընտրություններին։
Հայաստանում դիվանագիտական առաքելությունը ավարտող ԱՄՆ-ի դեսպան Ռիչարդ Միլզը հրաժեշտի հանդիպումներ է ունենում։ Մասնավորապես Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանի հետ հանդիպմանը նա ասել է, որ մշտապես կմնա Հայաստանի եւ հայ ժողովրդի լավ բարեկամը։ Այսօր դեսպանը այցելել է Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության Երևանի գրասենյակ։ Այնտեղ նա հարցազրույց է տվել ծառայության տնօրեն Հրայր Թամրազյանին։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայաստանում իր դիվանագիտական առաքելությունն ավարտող Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլզի համոզմամբ Հայաստանում ժողովրդավարության ապագան փայլուն է։ Ազատությանն այսօր տված հարցազրույցում ավելի քան 3.5 տարի Հայաստանում պաշտոնական Վաշինգտոնի ներկայացուցիչը հանդիսացող Միլզը ընդգծել է. «Հայ ժողովուրդը նպատակասլաց կերպով շարունակում է առաջ գնալ»։
Are you optimistic about the future of democracy in Armenia? What's
I am because I know it's what the Armenian people want.
Լավատես եմ Հայաստանում ժողովրդավարության ապագայի վերաբերյալ, որովհետև գիտեմ, թե Հայաստանի ժողովուրդը ինչ է ցանկանում։ Նախորդ 25 տարիների ընթացքում ուշադրությամբ հետևելով Հայաստանին հասկացել եմ, որ երբեք չես կարող գնալ հայ ժողովրդի դեմ։ Չնայած ողբերգական մեծ պատմությանը, հայ ժողովուրդը վերապրել է դժվար հարևանություն եւ նպատակասլաց կերպով շարունակում է առաջ գնալ։ Հայերը գիտեն ինչ են ցանկանում եւ հասնելու են այդ նպատակին։ Ուստի վստահ եմ, այս ստեղ ժողովրդավարության ապագան փայլուն է։
So I'm confident. I think the democratic future here is bright.
Միլզի խոսքով այս տարվա ապրիլ-մայիսին Հայաստանում տեղի ունեցածը ցույց տվեց, որ հայ ժողովուրդը ցանկանում է ունենալ նոր հասարակություն։
What we saw in April and May was an Armenian-led
Այնինչ մենք տեսանք այս տարվա ապրիլին ու մայիսին, հայերի կողմից առաջնորդած, հայերի կողմից առաջ մղվող զարգացումներ էին, երբ հայ ժողովուրդը, անկեղծ ասեմ, ոգևորիչ կերպով խաղաղ բողոքի միջոցով արտահայտեց իր դժգոհությունը։ Հայերը ցանկանում էին նոր հասարակություն, ցանկանում էին տեսնել քաղաքական կամք, որը լուծում կտա խնդիրներին։ Անկեղծ ասեմ, ինձ հարցնում էին, երբ Գյումրիում սկսվեց շարժումը, տեսնում էի այն ուր կհասնի, իմ պատասխանն է՝ ոչ։
My step movement began in Gyumri. Did you see where this would end? And the answer is no.
Խոսելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մասին, դեսպան Ռիչարդ Մյուզը համեմատություն տարավ Միացյալ Նահանգների հիմնադիր հայրերից մեկի, երկրորդ նախագահ Ջոն Ադամսի հետ, որովհետև դեսպանի խոսքով Ադամսը կարողացավ ապստամների առաջնորդից դառնալ պետության ղեկավար.
I've had the great honor of meeting the Prime Minister several times, both before he assumed leadership and after.
Պատիվ եմ ունեցել բազմիցս հանդիպել Հայաստանի վարչապետին, մինչև Փաշինյանի վարչապետ ընտրվել է և վարչապետ ընտրվելուց հետո։ Հարց էր առաջացել, որը կարծում եմ բոլորիս մոտ է ծագել. արդյոք նա կկարողանա հեղափոխական առաջնորդից փողոցի քաղաքական գործչից անցում կատարել պետության ղեկավարի։ Սա տարբեր հմտություններ է պահանջում և յուրաքանչյուրը չի կարող նման անցում կատարել։ Տեսել ենք, որոշ մարդիկ զախողվել են։ Պետք է ասեմ, որ տպավորված եմ տեսնել նրան առաջնորդի դերում։ Նա դարձել է ավելի վստահ։ Կարծում եմ, նա դեռ ձգտում է տիրապետել առաջնորդի հմտություններին։ Տպավորված եմ նրա հեղինակությամբ, նա կարողանում է տեսնել ընդհանուր պատկերը։
I'm impressed with the gravitas that he has, as we say, and that he's taking a bigger picture.
Երևանից հեռացող Միլզը հայ-ամերիկյան հարաբերությունները ամուր եւ խորը բնութագրեց։
I think our relations with Armenia are as probably as strong and as deep.
Կարծում եմ, մեր հարաբերությունները Հայաստանի հետ ամուր են եւ խորը։ Անցած շաբաթ հայտարարեցի, որ ԱՄՆ կառավարությունը ավելացրել է Հայաստանին տրվող աջակցությունը։ Ցանկանում ենք աջակցել այստեղ տեղի ունեցող փոփոխությունները։ Ցանկանում ենք աջակցել այն, ինչին հայ ժողովուրդը ցանկանում է հասնել։ Կարծում եմ, մեր հարաբերությունները լավ վիճակում են։ Մոտ 2 շաբաթից Երևան է այցելելու ԱՄՆ բարձրաստիճան ներկայացուցիչը, Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը, ով նախորդ 3-4 տարիների ընթացքում Հայաստան այցելած ԱՄՆ ամենաբարձրաստիճան պաշտոնյանը, կարծում եմ, հայ-ամերիկյան հարաբերությունները լավ վիճակում են։
So I think relationships are good.
Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը երթմնակալության արարողությամբ ստանձնեց պաշտոնը, ավականու կազմը ավելի վաղ էր հստակեցվել և արդեն սկսվում է աշխատելու ժամանակը։ Առաջին գործերով նոր քաղաքապետը դադարեցրել է Երևանի կենտրոնում իրականացվող ապօրինի շինարարություններից մեկը, գնացել էր Նուբարաշենի աղբավայր։ Տեսնենք, թե քաղաքային նոր իշխանությունների համար բազմաթիվ խնդիրներից որոնք են կարևորները, որոնք են առաջնայինները։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Աղբահանության և տրանսպորտի խնդիրները առաջնահերթ լուծման կարիք ունեն։ Նորընտիրավականիում 3 համբակցություններն այս հարցում համակարծիք են։ Օր առաջ պետք է մաքրել մայրաքաղաքից, Երևանցուն ապահովել հարմարավետ երթուղային միջոցներով։ Լավ տրանսպորտ ունենալու համար նոր համակարգ է պետք ներդնել, ընդունում են ավականու բոլոր ուժերը, հստակ ժամկետներ սակայն չեն նշում։ Երևանի ավականու 65 մանդատից 57-ը ստացած Իմ քայլը խմբակցության ղեկավար Սուրեն Էյրամջյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, թե դեռ պետք է տեսնեն, ինչ ժառանգություն է թողել նախորդ իշխանությունը։
Ցանկացած լավ բան, որը արվել է իշխան քաղաքացիների, դա ջնջել պարզապես այն տրամաբանությամբ, որ դա նախկիներից եկած է, կարծում եմ խելամիտ չի լինի։ Այսինքն, առավելույս եթե դրա վրա ծախսվել են նաև քաղաքային բյուջեից գումարներ, բնականաբար այդ ծախսված գումարները ևս պետք է փորձել առավելագույնս ծառայեցնել իրենց նպատակին։
Չկա հստակ դիրքորոշում նոր տրանսպորտային համակարգի սակագնի փոփոխության վերաբերյալ։ Նորընտիր քաղաքապետ Հայկ Մարությանը հարցին անդրադարձել էր իր երթմնակալությունից հետո լրագրողների հետ զրույցում, սակայն նրա պատասխանը միանշանակ չէր ընկալվել։ Ավելի ուշ Facebook-յան իր էջում քաղաքապետը գրառում էր թողել. Մեջբերում եմ. Ես պաշտոնապես հայտարարում եմ, ինչպես եւ 5 տարի առաջ, այնպես էլ հիմա դեմ եմ տրանսպորտի թանկացմանը քաղաքացիների համար։ Տրանսպորտի ինքնարժեքի բարձրացման դեպքում քաղաքը պետք է լուծի խնդիրը այնպես, որ քաղաքացիների համար սակագինը չթանկանա։ Մեջբերման ավարտը։ Մարությանի գլխավորած ուժի ներկայացուցիչ Էրամջանը այսօր էլ պնդեց քաղաքապետը թանկ ցանկացման մասին չի խոսել։
Կարծում եմ, որ դա ընդհանրապես տարընթերցում էր։
Երևանի ավականիում 5 մանդատ ունեցող Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունում այլ կերպ են ընկալել քաղաքապետի խոսքը։ Լավ ծառայությունը բարձր գին է ենթադրում։ Ազատության հետ զրույցում ասաց խմբակցության քարտուղար Հրիփսի Մեառաքելյանը, ընդգծելով. Իրենց ծրագրային դրույթներում տրանսպորտի բարելավումը հնարավոր էր առանց սակագնի բարձրացման։
Բայց տարընթերցում չկար, ես կարծում եմ։ Կար հստակ այդ մեսիջը, որ տրանսպորտը, եթե մենք ուզում ենք ավելի բարեկարգ լինի, ավելի բարվոք վիճակում լինի, ապա մենք պետք է դրա համար մի փոքր ավելի թանկ վճարենք։ Ես այդպես եմ կարծում։ Այնտեղ կար մեկ այլ դետալ, որ հանրաքվեի միջոցով պետք է կատարվի ամեն ինչ։ Մենք բոլորս հավատում ենք, որ այդ ընտրությունները անցել են արդար եւ թափանցիկ եւ ունենք արդեն ընտրված քաղաքապետ իր ավականիով եւ արդեն մեզ ավականու անդամներին եւ քաղաքապետին Երևանցին գործուղել է իր քվեյով քաղաքապետարան։ Հիմա ասենք մենք ամեն փոքր խնդիրը գույքահարկը բարձրացնելու համար հանրաքվե անենք կամ տրանսպորտի գինը, մենք պետք է կրենք այդ պատասխանատվությունը բոլորս մեր վրա։
Երևանի ավականիում 3 մանդատ ստացած լույս խմբակցությունում կարծում են, որ անիմաստ է հիմա խոսել տրանսպորտի գինի բարձրացման հարցով հանրաքվե կազմակերպել չկազմակերպելու մասին։ Խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը պնդում է, ահագին աշխատանք արդեն իսկ արված է։ Հենց վաղը պետք է քայլեր ձեռնարկել, որպեսզի 2019 թվականի կեսերից նոր համակարգը գոնե մասամբ կիրառվի։
Անիմաստ է խոսել արժեքից, եթե չենք խոսում, թե ինչ որակի տրանսպորտ ենք ուզում, որ մենք կարծում ենք, որ հնարավոր է մայրաքաղաքում պահպանել այդ սակագինը, որովհետև փաստարկը ոչ թե այն է, որ եղել են թանկացումներ եւ դրանք պետք է ազդեն, այո, եղել են թանկացումներ, բայց եւ մենք ունենալու ենք նոր օպտիմալացված տրանսպորտային համակարգ, որը չի ունենալու կրկնվող գծեր, չի ունենալու գերշահույթ ստացող գծատերեր, եւ դա պետք է կոմպենսացնի ընդհանուր առմամբ արժեքը։ Եվ եթե մենք վերջում ստանանք մի արժեք, որը տարբերվում է 100 դրամից, այդտեղ էլ պետք է ասենք, որ արժեքը չի լինելու մեկ միասնական, կախված օգտվողների քանակից այն տարբերվելու է։
Քաղաքապետի երթմնակալության արարողության հաջորդ օրը Հայկ Մարությանը Նուբարաշանի աղբավարից ուղիղ եթեր մտավ, ընդգծելով, որ այս խնդիրը օրակարգում առաջնայինն է։ Լույս խմբակցությունում կիսում են քաղաքապետի այս մտածումը, նշելով, արդեն իսկ հարցի լուծման համար վարկային ծրագիր կա։ Հողով աղբավար փակելը կամ նորը բացելը հարցի լուծում չէ, վստահ են Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունում, պնդում են, աղբի վերամշակման գործարան է պետք ստեղծել։ Իրենց ուժը օտարերկրյա ներդրողներ գտել էր, սակայն մեծամասնություն չունեցավ ավականիում։ Սարաքելյանի ներդրողը վստահել էր իրենց կուսակցության առաջնորդին։ Երևանի խնդիրները շատ են, բյուջեն սահմանափակ, քաղաքական ուժերը սակայն պնդում են, կտրված չեն իրականությունից, հստակ գիտակցում են բոլոր խնդիրները, առաջիկա 5 տարիների ընթացքում շատ անելիքներ ունեն։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ մեր մյուս հաղորդումներին անցնելը մի կարևոր լուր ներկայացնեմ, Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վաղը կհայտարարի իր հրաժարականի մասին։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում ասել է վարչապետի խոսնակ Արման Եղոյանը։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ նա ասել էր, որ վաղը կառավարությունը արտահերտ նիստ է հրավիրում։ Շարունակում եմ մեր ծրագիրը, հիմա մեր հաղորդումները Հայաստանի մարզերից։ Գյումրեցի զարդագործ Արտակ Թաթևոսյանը սկսել է զարդեր պատրաստել հալեցված փամփուշներից։ Խաղաղության խորհրդանշող այդ զարդերը կրել է Հայաստանի առաջին տիկին Աննա Հակոբյանը, երբ վերջերս Ղարաբաղի ադրբեջանական շփման գծում խաղաղության կոչով դիմեց հակամարտության բոլոր կողմերին։ Այդ զարդերը դարձել են Աննա Հակոբյանի խաղաղության արշավի խորհրդանիշը։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը, նա զրուցել է նաև գյումրեցի զարդագործի հետ։
Թող բոլոր զենքերն այլևս վերազվեն զարդերի։ Ինչ նոր կարող է, հա, մարդու մարմինը ոչնչացնել, եւ նույն ժամանակ կարող է զարդարել այն։
Մահաբեր փամփուշները զարդեր են դառնում Գյումրեցի 36-ամյա Արտակի ձեռքին։ Հարյուրավոր արձակված ու դեռևս մեկնարկի սպասող ռազմամթերքն Արտակի արվեստանոցում փոխում է իր նշանակությունը։
Տարբեր դրամաչափի արգուժներ եմ հավաքել եմ այդ հրավարժությունների տերից։ Այս դեռ չեն կարողացել կրագել, այս մենք իրանք չենք թողել, որ կրագեն։
Որսորդական հրացանից անգամ տանկից արձակված պարկուցներ այստեղ ոչ թե մահվան, այլ խաղաղության խորհրդանիշ են։ Արտակի խաղաղության ուղերձին միացել են բազմաթիվ մարդիկ, նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի տիկինը, Աննա Հակոբյանը, ով իր նախաձեռնած խաղաղության արշավի խորհրդանիշ է դարձրել փամփուշտից պատրաստված այս զարդերը։
Ես մենակ 2 տարուկես սկիզբն եկել էի, սկիզբի համար մենակ կենեի այդ ամեն ինչը, խաղաղության կոչը, փոքր քայլերով, բայց այսօր կտեսնեմ, որ ինքը ավելի ռեալ է, ավելի հստակ է։ Երբ որ յուրականչուր մարդով որ կկրի ու գործերս ինքը կդառնա հենց իմ մեսիջիս, հա, այսինքն իմ ուղերձիս կրողը, փոխանձողը, ինչքան շատ մարդիկ կրեն իմ աշխատանքներս, դքան լուսավոր կդառնա մեր երկիրը։
Արտակի արվեստի գործերը ցուցադրվել են աշխարի տարբեր կետերում, պատվոգրերի ու գովեստի արժանացել, բայց նշում է, թե իր համար սրանով ընտանիք պահելուց վեր ավելի մեծ արժեք կա, ազատությունն է, իր զարդերով փորձում է դա ցույց տալ։
Գիտեք, շատ կարևոր է, երբ որ դու անկեղծ ես քո հետ, դու առանց մանդատ ունենալու անձեռնը մխելի մարդ ես, այսինքն յուրաքանչյուր մարդ չգիտեմ դիտպես եղնի իր ազատության մեջ, ինքը պիտի եղնի ազատ։ Իմ աշխատանքներս մաքսիմում մինիմալիզմ է հասցված, իրանք անկեղծ են, մակուր են ու պարզ են, ես չեմ փորձել երբևիցե իրանց համար ինչ-որ նախապայմաններ ստեղծելուց առաջ ամենել, բարդը ծնել, չկա դուր կարիքը։
Արտակը թեև կասկածներ ունի, թե գերհզոր երկրները կնահանջեն պատերազմելու դիսկեր գրավելու իրենց մտադրությունից, բայց վստահ է, Հայաստանը, որ նույնպես տասնամյակներ շարունակ հակամարտության մեջ է, այս տարի տեղի ունեցած հեղափոխությամբ վաստակել է աշխարհին խաղաղության ուղերձ անելու իրավունքը։
Այսինքն, եթե խաղաղության, համերաշխության ու հանդուրժողականության ձևաչափով մենք հասանք հաղթանակի, այս դեպքում մենք կարող ենք վստահ ընել, որ մենք ուժեղ ենք ու վստահ ենք մեր ուժերի վրա ու կարող ենք այդ խաղաղությունը հղել տարբեր պատերազմու երկրներին միևնույն ժամանակ մեզի թշնամի հանդիսացող երկրներին։
Արտակի կինը Հայարփին ասում է, իրենց 6 հոգանոց ընտանիքը չի դադարի խաղաղության հորդորն այնքան ժամանակ, քանի դեռ աշխարհում զենքերը չեն լռում ու բոլոր փամփուշները զարդեր չեն դառնում։
Ու այդ խաղաղությունը ոնց որ մեր ընտանիքի սիմվոլը լինի, ես հարկի տակ ապրում են 3 սերունդ ու շատ հարթ համերաշխ ու սիրով, ու այդ կոչն է նաև ոչ միայն պատերազմների ավարտ լինի աշխարհում, այլ նաև ընտանիքներում լինի նաև այդ խաղաղությունը սերը, որ մեր օրինակը ծառայում մյուս ընտանիքների համար, որ սիրով ու խաղաղության մեջ ապրեն իրանք։
Այդ խաղաղությունը մենակ սահմանի խաղաղությունը չէ, այդ խաղաղությունը նաև ընտանիքին խաղաղությունն է, այդ խաղաղությունը նաև հոգու խաղաղությունն է, երբ որ գլուխդ հանգիստ բարձին կդնես ու հանգիստ կքնես, այդ է խաղաղություն, լականջուր բանով հոգիդ խաղաղ է, այդ է խաղաղություն։
Վերահսկողական ծառայությունը ստուգումներ է անցկացրել Մարալիկի քաղաքապետարանում։ Շիրակի մարզից հաղորդում է Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Անի համայնքապետարանի դուրը 15 օր փակ մնալուց հետո այսօր առաջին անգամ բացվեց պետական վերահսկողական ծառայության աշխատակիցների դիմաց։ Համայնքապետարանում ստուգումներ անցկացնելու պահանջով հանդես էին եկել խոշորացված համայնքի հանրապետական ղեկավար Արտակ Գևորգյանի հրաժարականը պահանջող անեցիները, պնդելով, որ նա մի շարք չարաշահումներ է թույլ տվել։ Պետական վերահսկողական ծառայության պետ Դավիթ Սանասարյանը անցած ուրբաթ էր այցելել Անի ու հայտարել 2 շաբթի օրվանից մեկնարկող ուսումնասիրություն ների մասին, ասել էր, արդյունքները կներկայացվեն վարչապետին։
Մեր կառույցը դիրքորոշում ներկայացնում է վարչապետին, որ կա էս ենթադրենք հանցագործությունը, կա էս չարաշահումները, էս տարբեր անարդյունավետ ծախսերը եւ այլն եւ այլն։ Վարչապետը, վարչապետի արդեն հանձնարարականով Դա ներկայացնում ենք իրավապահ մարմիններին, ներկայացնում ենք դատախազություն կամ քնչական մարմիններին եւ իրենք իրենց գործն են իրականացնում։
Այսօր պետական վերահսկողական ծառայության 5 աշխատակից ծառայության պետի խորհրդական Գուրգեն Օհանյանի ղեկավարությամբ արդեն սկսեցին ուսումնասիրությունները։ Ինչ են ստուգելու։
Ուսումնասիրությունը բացված է ավելի երկար ժամանակահատվածի համար, մոտ 2010 թվականից ի վեր։ Հիմնական, ինչպես ասացի, բյուջետային հայտի համար ելակետային տվյալ հանդիսացած տեղեկատվության ուսումնասիրությունն է։ Մենք իրավասում ենք նաև պահանջելու, օրինակ Մարալիկ քաղաքում բյուջետային հայտ ներկայացնել, բյուջետային հայտի ներկայացման իմաստը դոտացիա ստանալն է, անհատույց փոխանցում է պետական բյուջեից, սեփական եկամուտների հավաքագրումը, գույքահարկ, օղիհարկ, տեղական տուրքեր, վճարներ եւ այլն։
Ուսումնասիրությունները 1 ամիս կտևեն համայն կապետարանից բացի, պետական վերահսկողական ծառայությունը ուսումնասիրություններ կիրականացնի նաև Մարալիկի արեստագործական պետական ուսումնարանում։ Օհանյանն ասաց, որ լսելու է նաև բողոքող անեցիներին։
Ես համայնքի ղեկավարի հետ հանդիպմանը ներկայացրեցի, որ հիմնականում ուսումնասիրությունը բացված է քաղաքացիների բողոքներն ու դիմումներին ոնց որ անցալով, այսինքն իրանց տեսակետն ու դիրքորոշումը կամ բարձրացած խնդիրները իհարկե մեր կողմից հաշվի են առնվելու, ասեմ ավելին, 5-7 օրը կայացած այցի ժամանակ ղեկավարի հետ նաև ես էի ներկա, որտեղ նաև հավաքագրել եմ այն դիմում բողոքներն ու նամակները, որոնք ներկայացվել են ղեկավարին պետական վերահսկողական ծառայության։
Ինչ վերաբերում է 14 տարի համայնքի ղեկավարած հանրապետական Արտակ Գևորգյանի ունեցվածքի ուսումնասիրությանը, ապա Օհանյանն ասաց, որ դա իրենց իրավասության մեջ չի մտնում, դրանով զբաղվելու է էթիկայի հանձնաժողովը, որտեղ համայնքապետը հայտարարագիր է ներկայացրել։ Նշենք, որ Գևորգյանը կտրուկ հերքում է իր հասցեին հնչեցված մեղադրանքները եւ հայտնում, որ մի քանի հոգու պահանջով հրաժարական չի ներկայացնելու։ Հիմա, երբ պահանջներից մեկը բավարարված է, արդյոք ցիները կդադարեցնեն բողոքի ակցիաները մինչև ստուգումների ավարտը։
Այս պահին չեք հեռանում
այստեղ։ Իհարկե ոչ։ Սպասում ենք, գուցե ստուգող հանձնաժողովը իր գործը լավ անի, դեթե լավ անի ավելի լավ։ Իսկ եթե ստուգումները լինեն աբարտյուն, այսինքն լավ ստուգումներ տեղի չունենան, բնականաբար կշարունակվի մեր պայքարը։
Ստուգումները իրանք միշտ մի առումով էս մեր ամբողջական ակցիայի մի մասն են կազմում, որովհետև բոլորիս համար էլ է դա անհրաժեշտ ու կարևոր էր իմանալ, թե ինչ չարաշահումներ կան, կան արդյոք չարաշահումներ, թե չկան։ Ու ինձ թվում է, այս ստուգումներից հետո դերևս կշարունակենք մենք պայքարը, եթե մեր ցանկալի արդյունքը չստանանք։
Ես որովիցե կասկած չունեմ աուդիտի ստուգումների հետ կապված, համոզված եմ, որ բոլորն էլ պրոֆեսիոնալ են, բայց եթե հանգած չգտնեն, այսինքն չլինի, հնարավոր է, ես չգիտեմ, կան խոսակցություններ, որ այս մարդը բոլոր փաստաթղթերը մաքրել է արդեն, չգիտեմ, նմանատիպ խոսակցություններ կան, չնայած ես էլի չեմ հավատում, համենայն դեպս, եթե նույնիսկ լինի նման բան, մենք ինքներս այդ թալանը տեսնելով դուրս ենք եկել պայքարի, մենք լավ գիտենք, որ կա այդ թալանը իրականում, թալանված է։
Համայնքապետարանի շենքի վրա ավելացել են պաստառները, հայտնվել են նաև հանրապետական կուսակցության տարբեր ընտրությունների ժամանակ բաժանված կրծքանշաններով մի պիջակ։ Գլխավոր պահանջը մնում է օրակարգում։ Արտակ Գևորգյանի հրաժարականն է։
Մեր պահանջը շարունակվում է մինչև ենվարյանը, երբ հրաժարական կտա Գևորգյան Արտակը։
Սատենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Միջազգային և տարածաշրջանային հրատապ թեմաներ։ Վրաստանի նախագահական ընտրությունների նախաշեմին սկանդալային ձայնագրություն է հրապարակվել Ռուսթավի 2-ով հեռարձակված ձայնագրությունում, դատախազության նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյա Միրզա Սուբելյանին պատմում է, թե ինչպես են հետապնդումների ենթարկել ընդդիմադիրներին, առևանգել և խոշտանգել նրանց։ Ինքը Սուբելյան հիմա գտնվում է բանտում։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Վրաստանում 2 շաբաթից կանալիք նախագահական ընտրությունների շեմին քաղաքական նոր սկանդալ է ցակել, որը սպառնում է լուրջ հարված հասցնել իշխող վրացական երազանքի վարկանիշին։ Նախորդին Ռուստավի հերոստանգերությունը հրապարակել է մի աղմկահարույց ձայնագրություն, որտեղ ըստ խմբագրության նախկին դատախազ Միրզա Սուբելյանին գործող իշխանություններին մերկացնող մի շարք հայտարարություններ է անում։ Սուբելյանին այն պաշտոնյան է, ում ամիսներ առաջ Վրաստանի իշխանությունները կալանավորեցին 2 անչափահասների սպանության գործով սկսված զանգվածային ցույց գիծերը հանդարտեցնելու համար։ Նախկին դատախազին հիմա մեղադրում են սպանության այդ գործը կոծկելու մեջ։ Սուբելյանին միջդեռ պնդում է, ինքնակամ է համաձայնել կալանքին կառավարության հետ ինչ-ինչ պայմանավորվածությունների դիմաց, որոնք սակայն չեն իրագործվել։
Ես ասում եմ դատեք ինձ, տվեք այնքան, որքան հասնում է օրենքով, ասել եմ չէ, մեկ տարի, թող այդքան էլ տան և վազն անցնեն ինձնից, հոգնել եմ արդեն։ Ես կարծում էի պետությունը տեսնում է, որ ես հանուն իրենց եմ բանտ նստել, իրենց կաշին եմ փրկել, բայց արդյունքում ինձ ստացա։
Զրուցին մասնակցում էին երկու այլ տղամարդիկ, որոնցից մեկը Ստրուստավի իշխող վրացական երազանքի պատգամավոր Վիկտոր Ջափարիձեն է, մյուսը դատախազության նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյա Դաթո Զուխիշվիլին։ Դիմելով վերջիններիս, Սուբելյանին զգուշացնում է, իշխանությունների դեմ այնքան փաստեր է հավաքել, որ բավական է դրանցից մեկ-երկուսը հրապարակի և տեղում հազարավոր մարդիկ բողոքի ցույցի դուրս կգան պաշարելով Ռուստավելու պողոտան։ Բորբոքված տղամարդը խոստովանում է, անձամբ է առևանգել մարդկանց և նրանց կտանքների ենթարկել, որպեսզի ցուցմունքներ կորզի նախկին նախագահ Միխել Սաակաշվիլի աջակիցների դեմ։ Ընդ որում այս գործում վերջինս միայնակ չի եղել մոտ կես ժամ շարունակվող զրույցում, նախկին դատախազը հստակ ասում է, որ զինված խումբ է ունեցել, որը ենթարկվել և իրականացրել է վերևների հրամանները։
Երբ նավթլուղի շուկայի գործով քննություն էր ընթանում, որևէ մեկը չէր ծակվում։ Մեզ մոտ բերեցին, մենք ծեծեցինք, որ կարողանանք բացահայտել գործը։ Առանց այդ ցուցմունքների ինչ էին անելու։ Ընդամենը երկու ձայնագրություն հրապարակեմ, բոլորը դուրս կգան Ռուստավելի, վրացական երազանքն այլևս չի լինի, հավատա ինձ։ Ուղղակի որպես տղամարդ եմ ասում, ես նման բան անողը չեմ, և մի դրթեք ինձ դրան։
Զրույցի մասնակիցներից մեկը վրացական երազանքի պատգամավոր Վիկտոր Ջափարիձեն հաստատել է Սուբելյանի հետ հանդիպում եղել է։ Նա այդ օրը շատ բորբոքված էր, դրա համար էլ ես ասված խոսքերը լուրջ չընդունեցի, ասել է իշխող կուսակցության ներկայացուցիչը։ Վրացական ընդդիմությունը միջդեռ ճիշտ հակառակը ասվածն ընդունել է ամենայն լրջությամբ և առավոտից խորհրդարան է կանչել մի շարք նախարարների պարզաբանումներ ստանալու համար։ Այս զրույցով բոլորի համար այլևս պարզ դարձավ իշխող վարչակազմի էությունը, հայտարարել է ընդդիմադիր ազգային միացյալ շարժում կուսակցության ներկայացուցիչ Զաալու Դումաշվիլին։
Այս ձայնագրությունը ամբողջովին մերկացրեց վրացական երազանքին, ցույց դնելով, թե ինչ քաղաքականություն է վարում այս վարչակազմը, թե իրականում ինչպես են գործերը քննվում, ինչ անցավոր խմբեր են դրանց մասնակցում և ընդհանրապես ինչպես է Բիդինա Իվանիշվիլին ղեկավարում Վրաստանը։
Իշխանության լրությունն այս դեպքում շատ խոսուն է, նրանք ասելու ոչ մի բան չունեն, իր հերթին պնդել են դիմադիր Եվրոպական Վրաստանի պատգամավոր Սերգի Կապանաձեն հավելելով, այս ձայնագրությունը փաստացի ցույց տվեց, որ պետությունն արդեն փլուզվել է։
Ներքին գործերի նախարարությունը, դատախազությունը, նրանց վարած քննությունները ամեն ինչ բեմականացում է, պարս, իրականում ամբողջը համաձայնեցվում է մի քանի մարդու կաբինետում, գուցե այդ որոշումների կայացման պահին նրանց կողքին ավտոմատավոր մարդիկ են կանգնած լինում, որոնց օգնությամբ էլ կառավարությունը ինչ ուզում, ինչպես ուզում անում է։
Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը հայտարարել է, թե 3 օր առաջ արդեն քրեական գործ է հարուցել ԱՂՄԿ-100 ձայնագրության փաստով։ Այս պահին քննությունն ընթանում է պարզելու, երբ է կատարվել ձայնագրությունը, որտեղ և ում կողմից, հայտարարել է արդարադատության նախարար Թելա Ցուլուկյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը CBS-ի հարցադրություն պատասխանելով հարցին, թե արդյոք համաձայն է, որ Վլադիմիր Պուտինը առնչություն ունի սպանությունների և թունավորումների հետ, ասել է. «Այո, հավանաբար ունի, հավանաբար»։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը Դոնալդ Թրամփի հարցադրույցից։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը CBS հեռուստակայանին տված հարցազրույցում, անդրադառնալով Բրիտանիայում Ռուսաստանցի նախկին լրտեսին և Կրեմլին դիմախոսներին ռուսական հատուկ ծառայությունների միջոցով չեզոքացնելու գործողություններին, ընդունել է, որ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կարող է առնչություն ունենալ մահապորձերի հետ։
Probably he is. Yeah, probably. I mean, I don't
probably,
do, probably, but I rely on them. It's not in our country.
Այո, հավանաբար, նկատի ունեմ, գուցե ես վստահում եմ բրիտանացիների սիգնալներին, ասել է Թրամփը, հավելելով, որ այդ միջադեպերը իր երկրում չեն պատահել։ ԱՄՆ նախագահը սակայն չի հստակեցրել, թե կոնկրետ որ անցանկալի մարդկանց վերացնելու նպատակ կարող էր հետապնդել ռուսաստանցի պաշտոնակիցը։ Անցած տասնամյակի ընթացքում Բրիտանիայում կասկածելի հանգամանքներում մահացել են ռուսաստանից տեղափոխված գործիչներ։ 2006 թվականի նոյեմբերի 23-ին Լոնդոնում մահացել է FSB-ի ռուսաստանյան անվտանգության դաշնային ծառայության նախկին գործակալ Ալեքսանդր Լիտվինենկոն։ Ըստ քննիչների, նրան նոյեմբերի 1-ին թունավորել են չափազանց վտանգավոր ճառագայթող նյութով պոլոնիումով։ Ենթադրվում է, որ թունավորելու անմիջական գործողությունը կատարել է գաղտնի ծառայությունների նախկին գործակալ Անդրեյ Լուգովոյը։ Նա հետագայում անդամակցել է Վլադիմիր Ժիրինովսկու առաջնորդած լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցությանը և ընտրվել է պետական դումայի պատգամավոր։ Նա բնականաբար հերքում է մեղադրանքը։ 2013 թվականի մարտի 23-ին Բերքշիր կոմսության ԱՍՔ հոտավանում սեփական առանձնատանը մահացել է երբեմնի մեծահարուստ և Ռուսաստանում հատկապես Բորիս Ելցինի նախագահության օրոք շատ ազդեցիկ քաղաքական գործիչ համարվող Բորիս Բերեզովսկին։ Ենթադրաբար նա անձնասպան է եղել։ Ըստ մտերիմների, նա կյանքի վերջին ամիսներին ծանր դեպրեսիայի մեջ էր և դա այս կամ այն եղանակով կապված էր հայրենիքից հեռանալու և Կրեմլի հետ թշնամանալու հետ։ Այս տարվա մարտի 12-ին Լոնդոնի Նյու Մալդեն թաղամասում մահացել է Բերեզովսկու նախկին զինակից գործարար Նիկոլայ Գլուշկովը, բայց ընթացիկ տարվա առավել սկանդալային գործը ռուսաստանցի նախկին լրտես Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր Յուլիայի թունավորումն է։ Մարտի 4-ին Սոլսբերիում նրանց հայտնաբերել են անգիտակից վիճակում։ Հետագայում բրիտանացիները պարզել են, որ Սկրիպալներին թունավորել են խորհրդային տարիներին բանակի համար ստեղծված քիմիական զենքով նովիչոկ տեսակի նյարդապարալիտիկ նյութով։ Սկրիպալները երկար ժամանակ բուժում են ստացել հիվանդանոցում և այսօրվա դրությամբ ըստ բժիշկների կազդուրվել են։ Արևմուտքը ի պատասխան այդ թունավորման սահմանել է նոր պատժամիջոցներ ռուսների նկատմամբ։ Մինչդեռ հունիսի 30-ին Էյմսբերիում, որը բավական մոտ է Սոլսբերիին, Չարլի Ռոուլին աղբամանում գտել է Նինա Ռիչի օծանելիքի սրվակ և այն նվիրել է ընկերուհուն Դաուն Սթարջեսին, երկուսն էլ ըստ բրիտանական մամուլի սոցիալապես ծանր վիճակում ապրող մարդիկ։ Համոզված լինելով, որ սրվակում հայտնի ընկերության արտադրած օծանելիքն է, կինն այն օգտագործել է, քիչ ժամանակ անց երկուսի առողջական վիճակը կտրուկ վատթարացել է։ Հուլիսի 9-ին 3 երեխաների մայր Սթարջեսը մահացել է, Ռոուլին մի կերպ փրկել են։ Բրիտանացիները պարզել են, որ սրվակում չարաբաստիկ նովիչոկն էր։ Լոնդոնը այդ միջադեպերի համար միանշանակ դատապարտել է Մոսկվային և սպառնացել է կոշտ արձագանքով։ Լոնդոնը պնդել է, որ մահափորձը կատարել են ԳՌՈ-ի ռուսաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի հետախուզական վարչության սպաներ Ալեքսանդր Պետրովն ու Ռուսլան Բոշիրովը, ովքեր ըստ բրիտանական հետախուզության հավանաբար ունեն ուրիշ անունազգանուններ։ Կրեմլը իր հերթին կտրականապես հերքել է մեղադրանքը։ Վլադիմիր Պուտինը սեպտեմբերի 12-ին Վլադիվոստոկում գումարված տնտեսական համաժողովում Իլուր Աշխարի ասել է, թե իշխանությունները հայտնաբերել են այդ մարդկանց, նրանք իբր շարքային քաղաքացիներ են, կապ չունեն հատուկ ծառայությունների հետ ու առաջիկայում կներկայանան հանրությանը։ Նրանք Russia Today հեռուստակայանի ղեկավար Մարգարիտա Սիմոնյանին հարցազրույց են տվել, ինչից հետո փորձագետները, վերլուծելով պատասխաններում առկա բազմաթիվ հակասություններն ու վրիպակները, ստուգելով անձնագրային տվյալները, հայտարարել են, թե Պետրով և Բոշիրով ներկայացած մարդկանց իրական անուն ազգանուններն են Ալեքսանդր Միշկին և Անատոլի Չեպիգա, երկուսն էլ ԳՌՈ-ի գործակալներ։ Ավելին, ըստ վերլուծաբանների, Սկրիպալների մահափորձի հետ կապ ունի առնվազն ևս մեկ ռուսաստանցի՝ ոմն Սերգեյ Ֆեդոտովը, ով թունավորման օրը վերադարձել է Ռուսաստան։ Մոսկվան այդ բոլոր պնդումները անվանում է արևմուտքում ծավալված լրտեսամոլություն։
Ռուսաստանի իշխանությունները պարբերաբար ձերբակալում, նստեցնում, բաց են թողնում, նոր մեղադրանքներ են փորձում առաջադրել ռուս ընդդիմադիր գործիչ հակակոռուպցիոն հիմնադրամի ղեկավար Նավալնին։ Այսօր նույնպես նրան ոստիկանություն էին հրավիրել, Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանի իշխանություններն այսօր որոշել են նոր քրեական գործ հարուցել անդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնու դեմ։ Սակայն լրատվամիջոցներում և ինտերնետում մեծ աղմուկ բարձրացավ և մի ժամ անց նրանք որոշեցին ազատ թողնել գործչին։ Այսօր ցերեկը ռուսաստանցի անդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին, ում 3 բաց են թողել 50 օր ազատազրկումից հետո, տեսագրություն տարածեց, որում ասաց, որ
«Ну, не внезапно. Сегодня утром моему адвокату позвонил следователь МВД, заявив, что я сегодня должен явиться к нему.
Իր փաստաբանին առավոտյան զանգել են ոստիկանները եւ հայտարարել, որ Ալեքսեյ Նավալին պետք է ներկայանա ոստիկանություն, որ նրան դեմ քրեական գործ է հարուցվել 2016-ի Մագնիսկու գործի շրջանակներում։ Անդիմադիր Գորչին մեղադրում են զրպարտության մեջ, ինչը Ռուսաստանում քրեական հանցանք է։ Եթե Նավալնու դեմ քրեական գործ հարուցվի, նրան կկարանավորեն արդեն երկար ժամանակով։ Ալեքսեյ Նավալին, ինչպես եւ հարկն է ներկայացել ոստիկանություն, որտեղ նրան ասել են, որ կարող է ազատ լինել։ Փաստաբանի հարցին բաշե որ դուք ուզում եք քրեական գործ հարուցել Նավալնու դեմ, ոստիկանությունը որևէ պատասխան չի տվել եւ ֆոնդ որում որևէ պաշտոնական հաղորդագրություն այս մասին չի տարածել։ Իսկ քաղաքական գործիչն էլ գրել է, ահա ինչ ասել է լրատվամիջոցի ուժը. Կարծում եմ Կրեմլում այն չնովնիկները, որ պատասխանատու են քաղաքականության համար, լրատվամիջոցների արձագանքը իմ դեմ քրեական գործ հարուցելու վերաբերյալ տեսել են, թե ինչ աղմուկ է բարձացել, զանգել են իրավապահներին և ասել, թե հիմարներ ինչ է գանում, մենք այդպես չէինք պայմանավորվել, պետք չէ, հետաձգում են գործը, գրել է Ալեքսեյ Նավալնին։ Հիշեցնեմ, Ալեքսեյ Նավալնին պարբերաբար հայտնվում է ոստիկանությունում, նրան պարբերաբար ձերբակալում են, վերջին անգամ ձերբակալել էին օգոստոսին, նախ 30 օրով էին կալանավորել, իսկ հետո նաև 20 օրով, երեկ նա վերջապես տուն էր վերադարձել։ Ռուսաստանցի փորձագետները նկատում են, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վարկան Նիշի անկման ֆոնին, հատուկ ծառայությունների ցախողումների ֆոնին, Նավալնու պես ակտիվ եւ հատկապես երիտասարդների շրջանում հեղինակություն վայելող անդիմադիր գործիչը պարզապես վտանգավոր է այսօր Կրեմլի համար։ Քչերն են կասկածում, որ ուշ թե շուտ Նավալնու դեմ քրեական գործ կհարուցվի եւ նա կհայտնվի բանտում, ինչպես եւ իր եղբայր Օլեգ Նավալնին։ Ինքը Նավալնին այսօր եւս մեկ անգամ հայտարարել է, որ անկախ ամեն ինչից, եթե նույնիսկ նրան ձերբակալեն, իր աջակիցներն ու Նավալնու շտաբերը շարունակելու են ակտիվ անդիմադիր գործնեությունը։
Несмотря ни на что, наша организация, наши штабы будут работать по полной.
Аза Бабаян, Азатություն, Радио Каян, Москва.
Ազգերի լիգայի ֆուտբոլի առաջնությունում Հայաստանի հավաքականը վաղը հյուրընկալելու է Մակեդոնիայի հավաքականին։ Առաջին խաղում մեր հավաքականը պարտվել էր եւ հույս կար, որ սեփական հարկի տակ Հայաստանի հավաքականը կկարողանա հաղթել եւ միավորների հաշվարկներով այնուամենայնիվ կարող է հաղթահարել խմբային մրցաշարը, առաջ շարժվել։ Սակայն մինչ վաղվա հանդիպումը Հայաստանի հավաքականը սեփական հարկի տակ ցավալի պարտություն գրեց Ջիբրալթարի թույլ թիմից, երկրպագունները հիասթափված են։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երկրպագունները Հայաստան-Ջիբրալթար հանդիպման արդյունքը խայտառակ պարտություն եւ կատարյալ ձախողում են որակում։ Հայաստանի ազգային հավաքականը հոկտեմբերի 13-ին ազգերի լիգայի խաղարկության 3-րդ տուրում սեփական հարկի տակ մրցելով Ջիբրալթարի հետ 0-1 հաշվով պարտություն կրեց։
Երևի հավաքականի պատմության top 3 ամենախայտառակ պարտություններից մեկն էր, որ գրանցվել է։ Մեր երևակայությունը նույնիսկ այդքան չէր պատում, որ մտածենք այդ Ջիբրալթարին մեր սեփական կանդաշտում պարտվենք։ Դա ամենացավալի բաներ, որ եղավ երկրպագունների հետ վերջի երևի տարիների ընթացքում։
Հայաստան-Ջիբրալթար խաղից հետո ազգային հավաքականի նորանշանակ գլխավոր մարզիչ Արմեն Գյուլբուդաղյանցն ասաց. «Սա դաժան պարտություն էր, որի մեղավորն իրեն է համարում»։
«Շատ ցավալի դարը պարտություն է, որի պատասխանատվությունը լրիվ վերցնում եմ ինձ վրա, կապված հենց կազմից վերցրած, կապված այդ գոլային պահերը չիրացնելու, ամբողջ պատասխանատվությունը վերցնում եմ»։ Իհարկե, Հայաստանի հավաքականը իրոք մենք թիմով պետք պարտավոր ենք հաղթել, ուղղակի եթե նայեք պատմությանը սենց դեպքեր էլի կգտնեք։
Իդեպ Հայաստանի հավաքականի նկատմամբ հաղթանակը պաշտոնական մրցաշարերում առաջինն էր ավելի քան 30,000 բնակչություն ունեցող Ջիբրալթարի պատմության մեջ։ Նախքան Հայաստանի հետ խաղը Ջիբրալթարն ունեցել է 22 խաղ և 22 պարտություն։ Սպորտային մեկնաբան Գևորգ Ղազարյանն ազատության հետ զրույցում պարտությունը ևս խայտառակ որակեց։ Ասում է, Ջիբրալթարի նման թույլ թիմի հետ խաղում պարտությունը անսպասելի էր։ Հավելեց, վաղը սպասվելիք Հայաստան-Մակեդոնիա խաղին պետք է հնարավոր հաղթանակ քաղաքը Հայաստանին է լինի։
Որ ապտակիպես մի բան, որից պետք է ավելի ինչ-որ ճիշտ ինչ-որ հետագա քայլերի համար հասկանալ, թե ինչա պետք է հաջորդի բանել, որպեսզի նման էլ պարտություն թույլ չտալ առասարակ, թե հաջորդ խաղից վաղվա պետք է ավելի դրամատրվել, ավելին անել, անգամ եթե այնտեղ մենք առաջին խաղը մենք հաստատել ենք, որ հիմա պետք է ասենք, այս անգամ որ հաստատ պետք է ասենք, անգամ եթե մրցաշարային ավարտակում արդյունքում մենք ոչինչ չունենք լուծելու, որովհետև պարզապես հայտարարությունը ըստ էության սա արդեն սեփական լինելիության հարցի խնդիր է, էլի։
Երկրպագուների առաջին հայկական ճակատի հիմնադիր անդամ Սերգեյ Ջանջոյանը կարծում է, հավաքականում կադրային փոփոխությունները պարտադիր են առաջընթաց ունենալու համար։
Գլխավոր բաստողներից մեկը, որ շանս չի տրվել երիտասարդ ֆուտբոլիստերին, այսինքն օրինակ երիտասարդական հավաքականում այս պահին ունենք հենց Փյունիկի ֆուտբոլիստերից ունենք ֆուտբոլիստեր, ովքեր կարող է մակարդակով չեն ձգում, ասենք մեր անունով ֆուտբոլիստերին, այսինքն չայքերտավոր անունով, բայց նրանք նվիրվածության շնորհիվ վստահեմ, որ կարող էին եւ պարտավոր էին թասիբով ավելի լավ ֆուտբոլ խաղալ։ Այս խաղերից հետո մենք ամեն ինչ անելու ենք, արդեն ծերնդափոխությունը լինի, որովհետեւ արդեն տարիների վեր, ամիսների վեր տեսնում ենք, որ ոչ մի փոփոխություն չի նկատվում թիմում։
ՖԱՖ-ի հիմնադիր Անդամ Ջանջյանը նկատում է, հավաքականը չի գնահատում երկրպագուներին։ Հայաստան-Ջիբրալթար խաղից հետո երկրպագուները ցանկություն են ունեցել հանդիպել ֆուտբոլիստների հետ, սակայն նրանց միայն Յուրա Մովսիսյանն է մոտեցել։
Ֆուտբոլիստները պետք է մոտիկանան այդ երկրպագուներին, հանգստացնեն, հավատացնեն, եթե ֆուտբոլիստները մոտիկանային, այդ միջադեպերը չեր լինի։ Մի անգամից կհարթվեր երկրպագուն, որ գլուխը բռնած էր այդում, մի քիչ կարող սիրտը հովացած գներ։
Երկրպագուների հետ հանդիպման ամերիկյան Չիկագո ֆայրի հարցակվող Յուրա Մովսիսյանն ասում էր, ազգային հավաքականում առաջացած խնդիրները տարիների պատմություն ունեն եւ մեկ օրում չէ, որ փոփոխությունը նկատելի է լինելու։ Ասած, թիմում մթնոլորտն այն չէ, ինչ եղել է տարիներ առաջ։ Վաղը Հայաստանի ազգային հավաքականը կանցկացնի UEFA-ի ազգերի լիգայի մրցաշարի հերթական հանդիպումը Երևանում մրցելով Մակեդոնիայի հավաքականի հետ։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Թարգմանչած տոն, Աստվածաշունչը հայերեն թարգմանելուց հետո Հայաստանում փաստորեն հաստատվել է թարգմանչած տոնը, ավանդույթի համաձայն այն նշվել է օշականում։ Լսենք Գայանե Դանիլյանին։
Թարգմանչած տոնը մեր ժողովուրդը նշում է ամեն տարի, ավելի քան 1500 տարի շարունակ։ Այս տոնը խորհրդանշում է հայ գրականության ոսկե դարը, հայոց գրերի գյուտը, Աստվածաշնչի թարգմանությունը, թարգմանչական շարժումը եւ վերջապես մեր 6 մեծագույն թարգմանչների՝ Մեսրոպ Մաշտոցի, Եղիշեի, Մովսես Խորինացու, Դավիթ Անհախտի, ինչպես նաեւ Գրիգոր Նարեկացու եւ Ներսես Շնորհալու կատարած հսկայածավալ գործը, ու նվիրված է նրանց հիշատակին։ Թարգմանչած տոնը, որը շարժական տոն է մեր եկեղեցական տոնացությունը, նշվում է նաեւ գրողների միության կողմից որպես պատեհ առի արժևորելու տարվա լավագույն թարգմանիչներին։ Ինչպես ներկայացնում էր այսօր գրոներության նախագահ Էդվարդ Միլտոնյանը մեր ռադիոկանալին տված հարցազրույցի ընթացքում,
15 տարուց ավելի Հայաստանի գրողների միությունը Մայրաթոր Սուրբ Միասնի հետ նախաձեռնել ենք կանթեղ մրցանակաբաշխությունը, որը թարգմանական գրականության ուղղությամբ է, այսօր առանց թարգմանելու, առանց աշխարհի հետ խոսելու հնարավոր չի գրական մշակութային ժողովուրդ կոչվես։ Իսկ մենք դարերով հենց մեր Աստվածաշնչի թարգմանության առաջին իսկ պահից մենք հիմնադրեցինք այդ տոնը, թարգմանության տոնը, թարգմանչի տոնը։
Թարգմանչած տոնն ամեն տարի նշվում է Ուշականում, Մեսրոպ Մաշտոցի Շիրիմի մոտ, որտեղ էլ կանթեղ մրցանակը գտնում է հասեատերերին։ Հայտնի են դառնում տարվա լավագույն թարգմանիչները։ Այս տարի հոկտեմբերի 13-ին էր նշվում թարգմանչած տոնը, որի ընթացքում
մրցանակներ ենք հանձնում մեր թարգմանիչներին, մասնակցում ենք թարգմանչած տոնի պատարագին և մեր մեծ Մեսրոպ Մաշտոցի Շիրմաքարին ծաղիկ դնելով մեր խոնարհումն ենք մատուցում։
Իսկ այս տարի ովքեր էին մրցանակակիրները?
Այս տարի մրցանակակիրներ են դարձել մեր ավակագուն թարգմանիչների Սոֆի Ավակյանը, որը և ֆրանսերենից և ռուսերենից բազմաթիվ հայտնի գրքեր է թարգմանել, Էլիֆորի արվեստի պատմության մի հատորը, Չինգիզ Այտմատովի և դարից երկարձակվում է օրը և բազմաթիվ գրքեր։ Ապա Հրաչյա Բայրամյանը, որը վրացական գրականությունը տասնյակ գրքերով ներկայացրել է հայերեն, միայն ասենք Նոդար Դումբազեի գրականությունը և դասական նաև երկրամնակից, Հովհանես Այվազյանը, որը թարգմանել էր Սվետլանա Ալեքսեևիչի մի 2 տարի առաջ Նոբելյան մրցանակ ստացած
հինակի
գրքեր, և նաև չուվաշական հեքիաթներ, և տարբեր գրքերը ինքը թարգմանել, նաև Խորեն Գասպարյանը, մեր լորեցի ընկերը, որը թարգմանում է անգլերենից, ռուսերենից։ Մենք նաև ցուցահանդես բացեցին գրքերի, որտեղ ներկայացվեցին և վերոհիշալ գրքերը, և նաև այն, ինչ որ արել են իրենք ընդհանրապես։
Համիլտոնյան, դուք որպես միության նախագահ, ինչ կարող եք ասել այսօր հայ թարգմանչական արվեստի, առհասարակ թարգմանչական դպրոցի կարևորագույն խնդիրները որոնք են։
Մեր խնդիրներն այն են, որ գեղարվեստորեն բարձր մակարդակով ներկայացվի թարգմանությունը, քանզի հաճախ շփոթում են գիտի անգլերեն կամ ֆրանսերեն, ինքը թարգմանում է մտածելով դա գեղարվեստական ստեղծագործություն եղավ, բնավ այդպես չէ։ Մի այլ խնդիր, որ երկար տարիներ մենք արտարծել ենք, այն է, հայերենից այլ լեզում էր, թարգմանության հարցն է։
Հաճախ լսել եմ թարգմանիչներից, որ թարգմանությունը որպես աշխատանք չի գնահատվում այնքան, որքան պետք է։ Դուք ինչ կասեք։
Ես կասեմ մի բան, որ եթե նախկինում մեր մշակույթի նախարարության ծրագրերում կային, հիմա էլ որոշակի ծրագրեր կան թարգմանական, և պատկերացրեք, ֆինանսավորման հարցում նրանք ավելին են ստացել, քան մեր գրողները, որովհետև այդտեղ բաներ կան, նորմատիվներ, այսպես ասած, որ թարգմանության էջը ավելին է գնահատվել, քան գրողի էջը, հա, սա էլ մի քիչ հումորով ընդունեք,
բայց դժգոհելու տեղ պիտի չունենա։
Չէ, ես չեմ ասում, միշտ կարելի է դժգոհել, իհարկե լավ կլինի, որ բարձր գնահատվի այդ աշխատանքը, բնականաբար մեծ գործ է դա, մեծ գործ։ Մենք որ ասում ենք թարգմանչաստոն, դա 5-րդ դարից գալիս է, չէ, 5-րդ դարից։ Մենք չենք կարող շատ բան հիշել, որ 1500-1600 տարի գոյություն ունի, բայց դա գոյություն ունի։ Շատերը մտածում են գրականություն, դե գրականությունը դա ժողովրդի ապագայի երաշխիքն է, մեր մեծերի գոյությունը վկա։
Գանե Դենիլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, հիշեցնեմ գլխավոր լուրը, վաղը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական է տալու, այս մասին ասել է նրա խոսնակը, Փաշինյանը հրաժարական է տալիս խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու համար։